Immunedew, die een wat jou geld spaar, want hy bevat omtrent als. Trotse borg van die groot breakfast.
Wat goed. Het voel vir my of ek letterlik elke dag in plaaslike nuus praat ons oor die Bella wetgewing en dit kom nou al 'n hele rukkie lank, maar weer eens ek en Ruben gaan nie maak asof ons weet wat die situasie is nie en ons besluit nou ons moet 'n kenner kry om net dit vir ons letterlik uit te spel van presies wat die situasie is, want ons weet nou al dit sloer al 'n rukkie en daar's dis nou op 'n sekere punt en nie almal verstaan ook wat se prosesse daar agter dit is nie, maar gelukkig het ons vir Daan Potgieter, hy is die hoof voor een beamte van die Afrikaanse onderwijsnetwerk. Môre Daan, baie welkom.
Goeiemôre.
Is my so vreemd, ek en Daan het vinnig gesels hier van lig af, maar liewe ouers, baie keer in die wêreld, dan weet jy mensie waar jy mekaar vandaan ken. Al wat ek het weet, ek het al vir Daan iewers voor in moet en ons het nou probeer uitfigure waar dit is. Ons sal later daarby uitkom. Kom ons gesels eerstens gaga. Want Sharnieke, jy het nou vir ons 'n bietjie agtergrond, nê?
Ja, so ons het weer eens nou al 'n hele paar keer hieroor gesels. Ek dink wat mense besef nie eintlik hierdie ding begin al van omstreeks 2017 af wat hy begin het met wat hulle mekaar gesit het. En ek dink die wel nou maak dit nog steeds mense warm onder die kraag en die nie meer nie. Maar ek dink die vir my het die groot probleem gekom of die groter media dekking toe die openbare verhore begin het ook en mense kan sê hoorie dis wat ons dink daarvan en die een helfte van die land dink dit is alle input is net heeltemal geïgnoreer. So op hierdie stadium wat jy nou sou gekry of gehoor het by ons in die laaste 2 weke, Dinsdag 26 September is hy toe nou deur die portefeulje komitee vir onderwys aanvaar. Ja. Maar wat nou?
So Daan, ek dink wie wat. Kom ons trek hier weg. In 'n netedop, wat is die Bella wetgewing vir die wat vir die eerste keer dalk nou daarvan hoor?
Die Bella wetgewing is die wysigingswet op basiese onderwys.
Okay.
Dit in breë trekke gaan dit daaroor dat sekere van die klousules in die wetgewing van basiese onderwys wil nou verander word deur die regerende party of die ANC minister van basiese onderwys. So belangrik om te weet dat daar van die klousules in die wetgewing dieselfde bly, maar dat daar sekere klousules is wat natuurlik vanuit 'n bepaalde perspektief vir ons 'n netelige punt is. Ek veral artikel 5 en 6, toelating en taal, dit is die twee groot knelpunte in die wysigingswet. So in breë trekke wil die doel daarvan vanuit daai perspektief is om sekere prosesse in die onderwysomgewing dalk te vergemaklik, om maar in breë trekke die beheerliggaamagte is onder beleg. En dit is die probleem met die wet.
So wat het nou met die Bella wetsontwerp gebeur?
Die ANC en die EFF het hulle meerderheid gebruik in die portefeulje komitee vir basiese onderwys om dan nou die wet op die eerste fase goedgekeur en deurgedruk te kry. Die proses van hier af is dat die nasionale vergadering moet die wet debatteer en dan moet hulle die wet goedkeur al dan nie. Die wet word dan aan die provinsiale raad toegeken en hulle moet dan besluit of hulle die wet gaan aanvaar al dan nie. En daar's 3 stappe wat hulle kan doen. Hulle kan die wet aanvaar in sy huidige vorm. Hulle kan die wet wysig of hulle kan die wet verwerp.
En
so dis 'n proses wat moet gebeur voordat dit eintlik by die president uitkom om dan sy, hoe hy sou sê, sy to apply his mind om te besluit of hy die wet gaan aanvaar al dan nie en dan kan hy ook besluit van wanneer af die wet geïmplementeer word. So daar's 'n hele proses wat nog moet begin van die die provinsiale wetgewers moet nog besluit as hulle sou sê hulle aanvaar die wet, is dit eenvoudig. Dan moet die president besluit hy keer die wet finaal tekenend af en implementeer. As daar dan 'n proses is waar die wysigingswet dan weer gewysig word of wysigings aangebring of verwerp word, is daar selfs 'n gedeelte waar daar met arbitrasie en onderhandeling en gesprek die wet dan aanvaar kan word, as dit nie gebeur nie, dan gaan dit weer terug nasionale vergadering toe. En dan is dit 2/3 meerderheid nodig om die wet goed te keer. Nou intussen is daar 'n klomp prosedures wat moet gebeur en daar is klaar partye in die onderwysomgewing, spesifiek in die Afrikaanse onderwysomgewing wat gesê het, maar ons gaan litigeer. So daar's nog heelwat water wat in die see moet loop voordat die wet finaal goedgekeur word.
Want dit is nou nogal wat ek wou vra voor ons nou by die praktiese implikasies kom, is die oorweldigende gevoel rondom hierdie wetgewing, veral uit die onderwys uit. Ek dink dit is my nogal die interessante storie, want ons kry hierdie uit die politieke sfeer uit, maar uit die fisiese praktiese onderwys uit is daar redelike teenkanting, en dis nou nogal vir my interessant, want hoe ver kan dit dan nog sloer, ek gaan die woord gebruik, sou daar dan regstappe geneem word, en op watter stadium of kan daar regstappe geneem word?
Kyk, die ek dink die groot geleentheid gaan wees wanneer die wet by die president lê. As ons deur al die ander prosesse is en hy lê by die president, dan kan 'n mens nog steeds impak maak, en hy kan dan nog steeds besluit, maar wag, hy wil die wet of nie teken of aanvaar nie, of hy kan die wet verwys vir konstitusionele oorweging om te sê, maar hoe voldoen hierdie wet aan die grondwet? So dis nog 'n proses, maar die tydsraamwerk, veral nou met die aanloop tot die verkiesing volgende jaar, so 'n bietjie in 'n blik gedruk.
Ja.
Want daar is 'n klomp goed wat moet gebeur, en daar is ander wette wat ook nog goedgekeur moet word, wat eintlik voor in die tou staan. So die Bella wetgewing is bietjie agtertoe. En dit beteken dat daar in die konsultasieprosesse en die aftekening hiervan, en dat ons hier van 16 Desember is die parlementêre reses, dan is dit die verkiesing en die LERs wat rondskarrel met verkiesingsbeloftes en LPs en al daai manne. So, dit is onwaarskynlik, maar nie onmoontlik nie, dat die wet dalk teen daai tyd deurgevoer kan word. Maar as dit nie doen nie, dan moet die wet weer van vooraf voorgelê word. So daar's 'n proses, daar is so klein, moet sê, deur so klein skriefie oop.
Ja. Ons gaan dit nou gaan ons verder daarby uitbrei.
Immunedew, die een wat jou geld spaar, want hy bevat omtrent als trotse borg van die groot breakfast.
Ons is selfs nou met die Bella wetgewing, die wetsontwerp, en ons het die kinderie by ons daan potgieter vanmôre. Nou ek dink ons het lekker gesels oor die stappe en hoe dit moontlik kan uitspeel in die toekoms, maar ek dink net, kom ons gesels net oor die realiteit rondom die risiko's wat dit werklik inhou, en vir wie altyd, jy weet, hoe lyk daai?
Ek dink die risiko's vir enige funksionele openbare skool. In 'n funksionele skool, ek nou daar's iets soos kom ons sê 22,598 skole of 89 skole openbare skole in Suid-Afrika waarvan maar net omtrent nie eers 10% nie is Afrikaans enkel medium skole. So die risiko is vir skole wat 'n moedertaal onderrig glo. En die rede daarvoor is dat die beheerliggaam se magte is nou weggeneem om te besluit oor taal en toelating. En natuurlik die beheerliggaam het ook die reg, wat in die 1994 tot 96 onderhandeling was daar onderneming om te sê dat politici gaan nie meer in skole inmeng nie. Nou dit verander. So hierdie Bella wetgewing gaan dit verander, wat beteken dat ons gaan terugval na stelsel toe van staatskole. Nou as dit 'n staatskool is, hoekom wil ek dan as 'n beheerliggaam lid deel wees van 'n staatskool? So die risiko is dat waar jy nou skole het waar daar 'n funksionele beheerliggaam is en ouers op hulle eie tyd en koste hulle kennis en vaardighede aanbied om 'n skool uitnemend te hou. Daai ou kan mos nou net terugtrek en sê, maar dis nou 'n staatskool hierdie. Ek het eintlik niks anders geword as 'n administratiewe stempel nie. Want dan moet ek staatsbeleid uitvoer. So die teenvraag is dan nou, ek betaal dan belasting. As ek belasting betaal in 'n staatskool, hoekom moet ek dan nou, waar ek in 'n beheerliggaam in 'n vorige bedeling dan ten minste seggenskap gehad het oor finansies en oor dinge soos fasiliteite, gaan ek dit nie meer hê nie. Ek gaan nie meer bepaal wat is my toelating, my taalbeleid nie. So dit kan wees dat daar 'n segment van ouers is wat sê, maar dit is nou noodloos om te wees. Dan die ander ding wat die gevaar is dat jy minderheidsregte totaal ontken. Dit is nie meer deel van die proses wanneer daar dan nou die Bella wetgewing deurgevoer word nie. So risiko's vir gemeenskappe en dat die demokratiese ooreenkoms en die beginsel van demokrasie waar gemeenskappe inspraak het in skole, dit word dan nou weggevat. Dit verdwyn net. En dis die groot risiko. Jy kan vir jouself dink, daar's 'n beduidende ooreenkoms tussen skole wat uitnemend presteer, skole met 'n sterk skoolkultuur en funksionele beheerliggame. En as 'n beheerliggaam dan nou nie meer daai taak of funksie het om te verrig nie, dan kan jy sien daar begin 'n verval kom.
Ek dink kom ons vra die vraag reguit. Is Afrikaans dan nou, jy weet, in die spervuur, is dit die ding of is dit net 'n persepsie?
Nee, ek dink jy is regtig naïef as jy dink dis 'n persepsie.
Ja.
Dis definitief so.
Presies.
En die rede daarvoor is, en ek kan nou self sien, Panyasi Lesufi, die vorige LER van onderwijs in Gauteng, sê hulle dryf teen Afrikaans. En in sekere kringe praat ons van die Lesufi wet, as die Belle wet is die Lesufi wet. Want daar is 'n beduidende aksie teen Afrikaans. Die argument wat hulle het om te sê, maar dat daar skole wat dan nou hierdie twee klausules sou gebruik om sekere persone of rasgroepe of wie ook al uit skole uit te hou, is eintlik belaglik. Want as dit dan so is, hoekom het hulle nie daarteen opgetree nie? Want daar is nergens meer Afrikaanse skool wat jy kan sê, daar is nie leerders van dis nie net wit, lelie wit skole nie. Dit is 'n feit. So, die dryf daarachter is politisch gedrewe. Dink Angie Motshekga se politieke onrok hang lekker uit na die afgelope naweek. In Julie maand vreselike loeriertakke gegooi vir Afrikaanse skole en hoe wonderlik hulle presteer en dies meer. In die afgelope naweek dit eintlik haarself te weerspreek en die politieke dryf agter hierdie wet meer te beklemtoon. So dit is duidelik 'n politieke gedrewe ding, dat is politieke punte wat hulle wil wen vir die verkiesing. En ons weet dat moedertaal onderrig, en dit waarop 'n leerder kan aanspraak maak volgens artikel 29 van die grondwet, om te sê, maar ek het die keuse oor die taal van onderrig. Dit word ook versaak. So dit het niks anders as 'n dryf en 'n mik op die funksionele Afrikaanse skole nie.
Is daar enige positiefes in hierdie wetgewing?
Ja, daar is 'n paar. Ek dink mens kan hulle so bietjie krediet gee. Ek dink een van die positiewes is dat 'n beheerliggaam kan volgens die klausules of die regulasie kan hy dan nou iemand buite die gemeenskap koopteer vir vaardigheid en dies meer om op 'n beheerliggaam te dien. Wat 'n positiewe aspek is.
Ja, okay.
Jy kan byvoorbeeld, die ander ding wat vir my positief is dat die beheerliggaam verkiesings is in die verlede, is daar 9 provinsies en elke provinsie het sy eie regulasies en voorskrif gehad oor hoe die verkiesing moet plaasvind vir BL-lede. Die minister van basiese onderwijs kan nou een stel reëls uitvaardig en sê, maar dis hoe dit nou landwyd gebeur. Daar is al paar ander positiewe goed, een positiewe ding, 'n staatsambtenaar mag nie meer met die staat besigheid doen nie.
Oh wow.
Wel daar sê.
Nou ek dink dit gaan vir 'n paar ouens bietjie van 'n ontnugtering wees, maar dit is vir my 'n goeie ding. En daar is 'n paar definisies wat in die wet mooi en beter omskryf word. Byvoorbeeld lyfstraf. Kan nie glo in vandag se tyd is daar nog skole wat so bietjie die lyfstraf grys area en grys gebiede het. Dit word mooi omskryf die hele ding rondom om die dwelms. Dit word goed omskryf. En ek dink daar's 'n paar dinge soos die ernstige wangedrag. Dit word ook baie goed omskryf. So daar's regtig 'n paar goeie klausules in die wet wat ek dink 'n vordering vorentoe is. Maar ek is nou al aangehaal wat ek gesê het, dit is die wet is soos 'n 2 liter roomys en dan is daar so een skeppie hondemis wat daar inkom met klausule 5 en 6. Jy weet en dan jy eintlik die hele roomys bevoeter met.
Ja. Ja. Dis presies ja. Dit. So net gevind, vat het vir ons saam. Wat moet nou volgende gebeur, het jy gesê?
Dink die volgende ding is dat ons deur die proses moet gaan, wat die wet gedebatteer word in die nationale vergadering, en dan sal het na die provinsiale provinsies gestuur word, in die nationale provinsiale raad, en dan moet hulle besluit of hulle die wet gaan aanvaar al dien, of is daar wysigings, en dan natuurlijk na die president, om dan nou dit af te teken.
Nou ja, ons sal daai sake fyn dophou, en as ons enige verdere vordering het, sal ons jou net weer inkrent om vir ons te kom verduidelik presies wat dit behels en hoe dit werk van hier af vooruit. Maar ja, kom ons kyk maar wat gebeur. Ja. Maar dit is maar nie, ek weet nie.
Ek denk ook in aangeval van my kant af, en ek gaan dit nou sê, want ek moet elke dag nuus oordra oor die wet, maar ek het in die laaste 20 minute meer gehoor van wat die inhoud van die wet eintlik is. So vir my is dit nou nogal, ja, jy as 'n landsburger het 'n verantwoordelikheid om uitgesproke te wees, maar asseblief ingeligte opinie. En mense soos Dan, hulle is regtig daar om seker te maak dat ons as die leke landsburger, wat weet hoe belangrik toegang tot onderwys is en toegang tot kwaliteit onderwys is, so hou dit dop asseblief en soos ek sê gaan om met mense wat regtig kennis het van die wet.
Ja, absoluut.
Ek dink belangrik dat ons as gemeenskappe besef dit is ons skole, dis gemeenskapskole, is openbare skole. So beheerliggame moet betrokke raak. Hoërskole is selfs 'n leerlinge deel van die beheerliggaam. So leerders moet ook hulle stem laat hoor. Wat is hulle standpunt rondom die wet? En ons kan nie flou staan nie. Ek dink omdat die wet so lank gesloer het, is daar bella, kom ons sê, ons fit is bietjie uit. So bietjie moeg gehoor van bella, maar nou is dit die kruks van die saak is nou hier. Ons sal nou moet ernstig praat en dink en saamwerk en gelukkig is daar goeie organisasies in die onderwysomgewing wat reeds besluit het, maar daar's litigasie nodig en hulle gaan voort met die proses. So beheerliggame staan nie alleen nie.
Ja. Ja, ek wil net vir 'n vraag, hoe spesifiek raak 'n mens betrokke? As jy byvoorbeeld jou stem laat hoor, wat is die regte prosedure?
Dink die prosedure is om jou hulp aan te bied aan die beheerliggaam, die organisasies wat tans besig is om die litigasie gaan deurvoer, om hulle te ondersteun en dan gaan daar definitief 'n tyd kom waar ons dalk bietjie meer aggressief ons stem moet te behoor te hoor.
Ja.
En daar waar ek dink val die wet voor die president gelê word dat 'n mens dalk daaraan dink om te gaan sien. Dit in 'n massa. Jy weet ons is dalk nie in ons natuur om die strate in te hardloop en in 'n punt te probeer maak nie. Maar ek dink vir hierdie saak sal daar 'n punt kom dat ons dit wel sal moet doen.
Absoluut. Ja.
En dan moet ons gemobiliseer wees.
Alright, Dan, dankie vir daai info. Dankie dat jy die tyd geneem het om ons te gesels om dit vir ons te verduidelik op leuke terme en ons waardeer dit geweldig baie. En ons sal weer definitief by jou gesels sodra daar enige wysigings is, ons sal definitief weer vir jou in die ateljee ook kry. Alright, dan is hier Dan Potgieter. Nou ja.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika met trots geborg deur Immunedio.